Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev o'rtasida telefon orqali muloqot bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti matbuot xizmati xabar bermoqda. Suhbatda davlat rahbarlari Qozog'istondagi vaziyatning rivojlanishi, respublikadagi holatni barqarorlashtirish, tez fursatda tinchlik va osoyishtalikni qayta tiklash borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar yuzasidan fikr almashdilar. O'zbekiston yetakchisi Qozog'istonning birodar xalqi va rahbariyatini ularning mamlakat barqarorligi va farovonligini ta'minlash yo'lidagi sa'y-harakatlarida doimo qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kecha 5 yanvar kuni qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqqan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.